លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូកាន់ព្រះគម្ពីរភីលេមូនដែលយើងបានសិក្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងឈានដល់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញម្ដងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី1ខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូល1ភាគ4នៃសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យពួកហោរារបស់ទ្រង់កត់ទុកសត្វសឹងតែជាបាត់ទំនាយបាត់ទំនាយទាំងនោះនិយាយដៅធំជាងគេបង្អស់លើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសេសសល់ពីនោះមានបរិយាយពីស្ថានភាពរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនគរនានាដែលមាននៅលើលោកសន្និវិសយើងអំពើបាបសាតាំងនិងកិច្ចការរបស់វាជនមានបាបឬជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រាវេទនានិងគ្រាបញ្ចប់នៃពិភពផែនដីដែលមានមនុស្សលោករស់នៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូក៏ជាទិដៅនៃបាត់ទំនាយដែរតែក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនមានបាត់ទំនាយពីក្រុមជំនុំទេលើសពីប្រធានបទខាងលើបាត់ទំនាយនិយាយអំពីរាជ 1,000 ឆ្នាំរាជអកលជានិច្ចហេតុការដែលកើតឡើងកាលពីអតីតកាលនិងអនាគតកាលចោអ្វីទៅជាវត្ថុបំណងនៃបាត់ទំនាយបើអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលយល់មិនច្បាស់ពីបាត់ទំនាយតើមានផលវិបាកដូចម្តេចខ្លះដល់ក្រុមជំនុំ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងចំណោមកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង66កាន់បើយើងសិក្សាឲ្យបានល្អល្អន់គម្ពីរដានីយ៉ែលគឺជាគម្ពីរដែលនាំឲ្យចិត្តយើងមានសេចក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺជាផ្នែកមួយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរដែលចែងពីបទទំនាញព្រះគម្ពីរទាំងមូលច្រើនសម្ដែងអំពីបទទំនាញដូច្នេះមុននឹងយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែលជាគម្ពីរបទទំនាញដែរសូមឲ្យយើងពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់បន្តិចអំពីមូលហេតុនៃបទទំនាញខ្លឹមសារនៃបទទំនាញនិងឥទ្ធិពលនៃបទទំនាញមកលើជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់បទទំនាញទាំងបានមកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរត្រូវការទំព័រទាំងអស់1ភាគ4នៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលឯខ្លឹមសារនៃបទទំនាញទាំងនោះគឺចែងពីគ្រាអវសានពោលគឺកាលដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយរីឯនៅក្នុងបទទំនាញទាំងនោះ1ភាគ5នៃបទទំនាញបានសម្រេចចេញជារូបរាងអស់ទៅហើយរីឯបទទំនាញខ្លះទៀតមិនទាន់បានសម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទទំនាញយើងអាចចែកជាពីរប្រភេទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលប្រភេទទី1ជាបទទំនាញដែលបានសម្រេចជារូបរាងរួចទៅហើយនិងប្រភេទមួយទៀតมันទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេចំណែកឯបទទំនាញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលភាគច្រើនគឺបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចជាស្រេចនៅក្នុងបទទំនាញទាំងមូលមានប្រធានបទជាច្រើនដែលត្រូវយកមករាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថបទទាំងនោះបទទំនាញទាំងបានមានសម្រេចឡើងជារូបរាងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈខ្លឹមសារសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៃបទទំនាញនានាគឺដៅទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរីឯខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងបទទំនាញដែរគឺសម្ដែងអំពីស្ថានភាពនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងនគរនានាដែលមាននៅលើโลกយើងនេះអំពើអាក្រក់សាតាំងនិងកិច្ចការរបស់បុគ្គលនេះទួមនុស្សបាបគ្រាវេទនានិងគ្រាបញ្ចប់នៃលោកសន្និវាសដែលយើងរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនុំក៏ជាប្រធានបទមួយនៃបទទំនាញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់มันមាននិយាយអំពីប្រធានបទមួយនេះទេដូច្នេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលมันបានបរិយាយអំពីក្រុមជំនុំឡើយចុះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមានបរិយាយអំពីរឿងអ្វីខ្លះទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមានសម្ដែងពីរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាជ 1,000 ឆ្នាំនិងហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅប្រធានបទទាំងបានមានដែលលើកយកមកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅរាប់ទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនទាន់ជឿដើម្បីឲ្យយល់បានមួយកម្រិតធំអំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអវសានវិជ្ជា ដែលជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាអត្ថបទទំនាយបើមិនធ្វើការសិក្សាអត្ថបទទំនាយឲ្យបានយល់ល្អទេលទ្ធផលអាក្រក់នឹងត្រូវកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការណ៍អាក្រក់នេះគឺកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរក្រុមខុសឆ្គងទាំងអាលម៉ានសុទ្ធតែយកបទទំនាយពីក្នុងគម្ពីររួចហើយបង្កើតជាមនោគមវិជ្ជារបស់គេតាមតែគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំនិកាយយល់ខុសទាំងអស់នោះការមិនយល់នៅបទទំនាយឲ្យបានច្បាស់លាស់បណ្ដាលឲ្យមានការបកស្រាយព្រះគម្ពីរខុសពីអត្ថន័យដើមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត Charles Hodge ជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបផ្នែកទេវវិទ្យាប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ Princeton បានកត់ចំណាំថាដើម្បីឲ្យយល់បទទំនាយគេត្រូវយល់អំពីហេតុការណ៍សង្ខេបទាំងម្បានម៉ានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរួចហើយត្រូវបកស្រាយខ្លឹមសារនៃបទទំនាយទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងទាំងម្បានម៉ាននោះបណ្ឌិត Charles Hodge បានយល់ថាលោកយល់មិនអស់អំពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃបទទំនាយបានជាលោកមិនអាចបកស្រាយព្រះគម្ពីរឲ្យលើសពីព្រំដែនដែលលោកអាចយល់នៅក្នុងអត្ថបទទាំងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបណ្ឌិត Charles Hodgeគឺជាអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរដ៏ចំណានមួយរូបទោះបីលោកចេះដល់កម្រិតនោះក៏ដោយក៏លោកនៅតែគិតថាបទទំនាយមានវិសាលភាពធំធេងពិបាកនឹងបុគ្គលណាម្នាក់យល់ឲ្យបានសព្វគ្រប់ណាស់សប្តាហ៍នេះមានអ្នកបកស្រាយគម្ពីរដែលចេះបទទំនាយស្ទើរជាច្រើនពេលដែលបកស្រាយព្រះគម្ពីរកន្លែងដែលគេអត់យល់គេផ្លោះចោលពីព្រោះគេយល់ថាគំនិតរបស់គេមិនដល់ឯលទ្ធផលនៃការបោះចោលអត្ថបទខ្លះនៅក្នុងបទទំនាយបណ្ដាលឲ្យមានការបកស្រាយបទទំនាយឈានដល់ត្រឹមកម្រិតមនោសញ្ចេតនាហើយខ្លះទៀតក៏ប្រកាន់គោលលទ្ធិងប់ងល់ទៅនឹងបទទំនាយដែលគេយល់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលពិបាកយល់ធ្វើឲ្យអ្នកមិនយល់ខ្លឹមសារនៃបទទំនាយបកស្រាយតាមមនោសញ្ចេតនារបស់គេទៅវិញម្យ៉ាងទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមានសារៈសំខាន់ណាស់បានជាសាតាំងតែងតែប្រើដើម្បីបង្កើតចលនាទាស់ទទឹងនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះគម្ពីរអេសាយក៏មានសន្ធានដូចកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរព្រះគម្ពីរអេសាយហៅថាជាស្ដេចនៃពួកហោរ៉ារីឯកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រូវគេប្រសិទ្ធនាមថាជាមហាក្សត្រនៃពួកហោរ៉ាវិញអ្នកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ច្រើនតែយកកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយនិងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមកធ្វើជាទីចំអកឡកលើយលើសពីនោះទៅទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺជាសមរភូមិរវាងអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបអភិរក្សនិងអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបសេរីនិយមឯបញ្ហាចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរទាំងអភិរក្សទាំងសេរីច្រើនតែយកមកធ្វើជាគោលនោះគឺថ្ងៃខែដែលកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកលោកពោភិរីជាមេលើពួកសេរីនិយមរស់នៅសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជបានប្រកាសថាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រូវគេសរសេរទុកនៅជំនាន់ស្ដេចអែនទីយ៉ូកអេពីហ្វេននិងជំនាន់ពួកម៉ាកាប៊ីឬចលនាជាតិនិយមរបស់សាសយូដាដែលបះបោដណ្ដើមរាជដូច្នេះកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបើតាមពួកខុសឆ្គងទាំងនោះអះអាងថាសរសេរទុកនៅឆ្នាំ170មុនគ្រិស្តសករាជមានន័យថា400ឆ្នាំបន្ទាប់ពីហោរ៉ាដានីយ៉ែលរស់នៅក្រោយមកទៀតអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានគាំទ្រគំនិតខុសឆ្គងនេះរហូតដល់ធ្វើការបដិសេធដល់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលរហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃគេប្រកាន់ថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងអម្បាលម៉ានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគ្រាន់តែជារឿងព្រេងដូច្នេះដោយសារមនុស្សលោកមិនអាចយល់ដល់ហេតុការណ៍អស្ចារ្យមានន័យថាការអស្ចារ្យមិនដែលកើតមានដោយហេតុការណ៍ដែលកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានអះអាងឡើយកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលពិតជាបានកត់ត្រាទុកកាលពីជំនាន់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលរស់នៅមែនបើតាមអត្ថបទដែលបកប្រែពីភាសាហេប្រឺមកជាភាសាក្រិកហៅថាគម្ពីរសពស៊ូជិនដែលប្រែគម្ពីរដានីយ៉ែលតាំងពីមុនស្ដេចអែនទីយ៉ូកអេពីហ្វូនរស់នៅម្លេះម្យ៉ាងវិញទៀតកាលគេរកឃើញក្រាំងសមុទ្រស្លាប់គេបានរកឃើញថាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលក៏មាននៅក្នុងក្រាំងនោះដែរដំបូងឡើយអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគេប្រកាន់ថាគម្ពីរអេសាយត្រូវកត់ទុកដោយលោកអេសាយ3រូបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេរកឃើញក្រាំងសមុទ្រស្លាប់ទើបគេដឹងថាហោរ៉ាអេសាយមួយរូបគត់ដែលជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយទាំងមូលដំណើរនេះយើងអាចពឹងពាក់លើការរកឃើញក្រាំងសមុទ្រស្លាប់ដែលអះអាងថាគម្ពីរដានីយ៉ែលកត់ត្រាទុកតាំងពីជំនាន់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលរស់នៅម្លេះមួយវិញទៀតយើងត្រូវធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យឃើញថាសំណួរដែលលើកឡើងទាក់ទងនឹងបទគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រូវមានចម្លើយភ្លាមៗទាន់នឹងគ្រាដែលគេកំពុងតែយកសំណួរមកបំពុលបរិយាកាសក្រុមខុសឆ្គងក្រុមរិះគន់និងក្រុមបំភ្លៃព្រះបន្ទូល ច្រើនលើកយកហេតុការណ៍ដែលយើងគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដូច្នេះគេយករឿងនោះមកធ្វើជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគេដែរតែភាគច្រើនការសន្និដ្ឋានគឺខុសចំណែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមិនដែលខុសល្អៀងម្ដងណាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រវត្តិវិទូមួយរូបនាមលោកផ្លេវ៉ាយូស៊ីផឹសក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិវិទូសាហេប្រឺដែលជាសៀវភៅទី1នៅក្នុងទំព័រ388បានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការនៅពេលដែលមហារាជអាឡិចសានដឺលើកទ័ពចូលទៅរាតត្បាតទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកយូស៊ីផឹសគ្រប់គ្រងថាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកជាយូរយារណាស់មកហើយនៅពេលដែលមហារាជអាឡិចសានដឺលើកទ័ពជិតចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះសង្ឃសាសយូដាមួយអង្គនាមសង្ឃយុដដាបានយកកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលទៅថ្វាយព្រះចៅអាឡិចសានដឺបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមរយៈគម្ពីរដានីយ៉ែលរួចហើយព្រះចៅអាឡិចសានដឺមិនបានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមទេបែរជាចូលទៅថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញកម្មវិធីយើងជម្រាបជូននូវហេតុការណ៍ខាងលើដើម្បីបញ្ជាក់ថាការប្រកែកប្រណាំងនានាពីដំណើរកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានចាប់សពគ្រប់រួចមកហើយកម្មវិធីយើងលើកយកមកបរិយាយពីព្រោះយើងចង់បញ្ជាក់ថាហោរាដានីយ៉ែលពិតជាមួយអ្នកដែលបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនៅក្នុងពេលនោះមែនអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតស៊ូភីបានធ្វើការអះអាងថាបើជនណាមួយមានចិត្តប្រហើនធ្វើការសន្និដ្ឋានថាហោរាដានីយ៉ែលមិនបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជននោះពិតជាធ្វើការអះអាងដោយគ្មានជំនឿអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះទៅលើព្រះជាម្ចាស់មួយវិញទៀតអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបនាមបណ្ឌិតអ៊ីសាកញូតនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាបើបុគ្គលណាម្នាក់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាហោរាដានីយ៉ែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលបដិសេធជំនឿខាងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងស្រុងតែម្ដងលើសពីការអះអាងនានាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអះអាងថាហោរាដានីយ៉ែលពិតជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15និងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ14ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានហៅពួកផារីស៊ីថាជាមនុស្សមានពុតឯហោរាដានីយ៉ែលជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំជឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាហោរាដានីយ៉ែលពិតជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើឲ្យកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងអាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះអ្នកមិនជឿទោះអ្នករិះគន់ប្រកាន់ថាហោរាដានីយ៉ែលមិនបានកត់ត្រាទុកក៏ដោយបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាហោរាដានីយ៉ែលជាហោរារបស់ផងព្រះនោះយើងដាច់ខាតត្រូវទទួលស្គាល់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណោមពួកហោរាទាំងឡាយយើងស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិហោរាដានីយ៉ែលបានច្រើនជាងគេបង្អស់ហោរាដានីយ៉ែលបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកត្រូវគេជម្លៀសចេញពីនគរទៅរស់នៅប្រទេសបាប៊ីឡូនហេតុការណ៍ដំបូងឡើយកើតឡើងក្រោមរាជព្រះបាទយេហូយ៉ាគីមរវាងឆ្នាំ606មុនគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំនោះឯងកងទ័ពបាប៊ីឡូនចូលមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមមុនគេបង្អស់ហោរាដានីយ៉ែលរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិរបស់លោករហូតមកដល់រាជព្រះបាទស៊ីរុសគ្រងរាជគឺនៅឆ្នាំ536មុនគ្រិស្តសករាជហោរាដានីយ៉ែលរស់នៅឆ្លងកាត់70ឆ្នាំនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើជាទាសករបម្រើគេនៅឯប្រទេសបាប៊ីឡូននៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាទុកហេតុការណ៍ទាំងម៉ានដែលយើងឃើញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលលោកមានវ័យប្រមាណជាជាង80ឆ្នាំទៅហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់វាយតម្លៃដល់ហោរាដានីយ៉ែលតាមខ្នាតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក10ខ11ព្រះជាម្ចាស់បានប្រសិទ្ធនាមហោរាដានីយ៉ែលថាឱដានីយ៉ែលជាអ្នកសំណប់យ៉ាងសំខាន់អើយចូលយល់ពាក្យដែលយើងប្រាប់អ្នកហើយឈរឲ្យត្រង់ឡើងចុះពីព្រោះយើងត្រូវចាត់មកឯអ្នកកាលលោកបានពោលពាក្យទាំងនោះមកខ្ញុំហើយនោះខ្ញុំក៏ឈរនៅទាំងញាប់ញ័របើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាហោរាដានីយ៉ែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលទៅហើយតើយើងមានមូលហេតុអីដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាលោកជាអ្នកកត់ត្រានោះថ្ងៃមួយយើងនឹងជួបមុខហោរាដានីយ៉ែលនៅស្ថានសួគ៌នៅពេលនោះយើងអាចនឹងសួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកទទួលគេឈ្មោះយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូច្នោះ យើងអាចស្គាល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃជីវិតរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែល។ហោរ៉ាដានីយ៉ែលជាបុគ្គលមានចំហច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោក។ហើយមួយទៀតលោកជាមនុស្សដែលមានចំហរឹងមាំក្នុងការប្រកាសនៅបទទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ទី1ហោរ៉ាដានីយ៉ែលជាបុគ្គលដែលមានចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិត។ដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8និងជំពូក6ខ10នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់លោកមានគ្រាមួយដែលមហាក្សត្រគ្រងរាជនគរបានបង្គាប់ឲ្យជនវ័យក្មេងជ្រើសរើសទាំងបានមានបរិភោគអាហារដូចគ្នាចំណែកឯហោរ៉ាដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកទាំង3នាក់សម្រេចចិត្តប្រកាន់ជំហរកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេហោរ៉ាដានីយ៉ែលប្រកាន់ជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅលោកជាមនុស្សមានឆន្ទៈរឹងមាំដែលអាចឈរលើជំហរខ្លួនឯងព្រមទាំងមានទឹកចិត្តមោះមុតក្នុងការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះមានបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរូបដែលគ្មានសេចក្តីក្លាហាននិងប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ស្មុគគ្រោកមួយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយក៏មានអ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតដែលមានសេចក្តីក្លាហានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានរួមទាំងបទទំនាយសម្រាប់គ្រាបច្ចុប្បន្ននេះផងដូច្នេះការសិក្សាបទទំនាយបានត្រឹមត្រូវអាចជួយយើងឲ្យរួចពីការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមបែបមនោសញ្ចេតនានិងតាមបែបងប់ងល់ការសិក្សាបទទំនាយបានត្រឹមត្រូវញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់អ្នកសិក្សាបទទំនាយរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធនិងប្រកាន់កិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកយ៉ូហានក៏ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ3ថាអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ទ្រង់នោះក៏តែងជំរះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចទ្រង់ដែលស្អាតដែរការសិក្សានិងប្រកាន់តាមខ្លឹមសារនៃបទទំនាយញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំនៅហេតុការណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី2ដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលប្រកាន់ជំហរក្នុងការទីស្ថានហេតុការណ៍នេះមានការកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ17ដល់ខ23ជំពូក6ខ10ជំពូក9ខ3ដល់ខ19និងជំពូក10នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលទាំងមូលមានកត់ត្រាទុកពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើការអធិស្ឋានដោយសារតែលោកជាអ្នកអធិស្ឋានយ៉ាងច្រើននេះហើយបានជាទីបំផុតគេចាប់លោកយកទៅដាក់នៅក្នុងរូងសឹងតើព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដោយប្រការណាគឺព្រះអង្គបិទមាត់សឹងរួចហើយដោះលោកឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់នោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកាន់ជំហររឹងមាំក្នុងការអធិស្ឋានទី3ហោរ៉ាដានីយ៉ែលជាបុគ្គលម្នាក់ប្រកាន់ជំហរក្នុងការប្រកាសបទទំនាយកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបែងចែកជា2ចំណែកមួយចំណែកជាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមួយចំណែកទៀតជាបទទំនាយឯបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលគឺត្រូវពឹងពាក់ទៅលើសុបិននិមិត្តរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខេនេសានៅក្នុងជំពូក2នឹងសัตว์កំណាចនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7រីឯហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុង70អាទិត្យមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក9ជាសាច់រឿងបាត់ទំនាយដែលត្រូវលើកយកមកបកស្រាយស្ដីពីរូបដែលព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាឃើញនៅក្នុងសុបិននិមិត្តខគន្លឹះសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ដែលចែងថារីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេរដល់សាសដទៃណាដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចឯបាវចនារបស់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញបណ្ឌិតខេមបាល់មូហ្គិនបានឲ្យចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងជានិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងសកលលោកនេះកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃសកលលោកនៅក្នុងបទទំនាយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់អង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គជាព្រះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងជាព្រះដែលមានចេស្តាលើរូបព្រះនានាលើសេចក្តីប្រមាថនានាលើឆន្ទៈរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងលើកិរិយាខូចខើរបស់មនុស្សដែលមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គលើជាងនោះទៅទៀតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4បានកត់ត្រាទុកអំពីគ្រារបស់សាសដតីដូចមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ24មិនតែប៉ុណ្ណោះ កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបរិយាយអំពីគ្រាចុងក្រោយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគ្រាវេទនាសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ17ជំពូក11ខ35និងខ40មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចុងគ្រាវេទនាហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានកត់ត្រាទុកថាតែចំណែកអ្នកអោដានីយ៉ែលអើយចូលបិទបាំងពាក្យទាំងនេះហើយបិទត្រាសៀវភៅនេះទុកដរាបដល់គ្រាចុងបំផុតចុះមនុស្សជាច្រើននឹងខំរកយល់ហើយចំណេះដឹងនឹងបានចម្រើនឡើងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4គ្រានោះហៅថាជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីម្យ៉ាងវិញទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបកស្រាយអំពីបញ្ហានយោបាយដែលត្រូវនឹងរាជាណាចក្រនៅលើផែនដីនេះទន្ទឹមនឹងរាជវិញ្ញាណចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅលើផែនដីនេះដែរហោរ៉ាដានីយ៉ែលឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលគេតែងតែសួរថាតើទៅថ្ងៃមុខជនណាម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលឯសំណួរមួយទៀតដែលគេសួរដែរថាតើពិភពលោកទាំងមូលនឹងប្រែទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងគ្រាអនាគតសំណួរទាំងនេះត្រូវបានហោរ៉ាដានីយ៉ែលឆ្លើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជាសោសម្រាប់បើកឲ្យយើងយល់ពីអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀននៅលើភ្នំព្រះអង្គតែងយកអត្ថបទពីក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមកសូត្រជាប្រចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺជាសោសម្រាប់បើកឲ្យយល់គន្លឹះអាថ៌កំបាំងនានាដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរលើសជាងនោះទៅទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក2ខ3បានចែងថាកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាដែរត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយទាល់តែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជាមុនហើយមនុស្សដែលជាទួបាបនោះបានលេចមកគឺជាមនុស្សដែលត្រូវហិនវិនាសកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានជួយពង្រីកឲ្យរត់តែច្បាស់នៅសេចក្តីដែលមានបរិយាយនៅក្នុងខដែលយើងទើបតែនឹងអាននេះឥឡូវនេះសេចក្តីផ្ដើមរបស់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលឲ្យបានពិស្ដារបន្តិចដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងជំពូក1បើវចនាមានចំណងជើងថាការធ្លាក់ចុះនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដានីយ៉ែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបាទនេបូខេនេសាពេញព្រះទ័យនឹងហោរ៉ាដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្តិទាំង3រូបរបស់លោកជាចាប់ផ្ដើមយើងពិចារណាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ1នៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជយេហូយ៉ាគីមជាស្ដេចយូដានោះនេបូខេនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនទ្រង់មកឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចផារ៉ោនេកោបានបន្ទប់យេហូយ៉ាគីមដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះបាទយេហូអាហាសឲ្យឡើងគ្រងរាជស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះគឺស្ដេចយេហូយ៉ាគីមនិងស្ដេចយេហូអាហាសសុទ្ធតែជាស្ដេចមានកិរិយាខូចអាក្រក់ស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះសុទ្ធតែជាបុត្រារបស់ព្រះបាទយូសៀបើតាមព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី2ជំពូក23ខ31រហូតដល់ខ37នៅក្រោមរាជព្រះបាទយេហូយ៉ាគីមស្ដេចនេបូខេនេសាបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺនៅឆ្នាំ606មុនគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំ604មុនគ្រិស្តសករាជព្រះបាទនេបូខេនេសាបានឈ្លានពានចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមលើកដំបូងនៅពេលនោះគេមិនបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមទេគ្រាន់តែចាប់មនុស្សជាច្រើនយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានហោរ៉ាដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកទាំង3នាក់ទៅជាមួយដែរលុះដល់ឆ្នាំ598មុនគ្រិស្តសករាជព្រះបាទយេហូយ៉ាគីមងើបបះបោរទាស់នឹងស្ដេចនេបូខេនេសាក្នុងឆ្នាំនោះឯងដែលស្ដេចនេបូខេនេសាបានចូលមកវាយទីក្រុងយេរូសាឡិមម្ដងទៀតរួចហើយចាប់ជំលះបណ្ដាជនជាលើកទី2ដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ6ដល់ខ16ព្រះបាទនេបូខេនេសាបន្ទប់ស្ដេចសេដេគៀត្រូវជាឪពុករបស់យេហូយ៉ាគីមឡើងគ្រងរាជក្រោយមកទៀតស្ដេចសេដេគៀបះបោរទាស់នឹងស្ដេចនេបូខេនេសាដូច្នេះប្រមាណជានៅឆ្នាំ588ឬឆ្នាំ587មុនគ្រិស្តសករាជព្រះបាទនេបូខេនេសាបានចាប់ស្ដេចសេដេគៀយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមហើយទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ត្រូវបំផ្លាញអស់ជាស្ថាពរព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាយេរេមៀដែលលោកបានទាយទុកក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក25ខ8ដល់ខ13ហោរ៉ាអេសេគៀលនិងហោរ៉ាយេរេមៀជាហោរ៉ាដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមហោរ៉ាខ្លែងខ្លាយជាច្រើនរយអ្នកទៀត ដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ